Reykjavík 20. oktober 1970, hann er stofn í Íslands. Yngvi Gunnlaugsson, póstmaður, búsettur á Grettisgötu, Reykjavík, segir frá.
Já, og það segir mér hérna einhverju tilsvörum, einhverju sögur um hann hérna aðeins en Skúla.
Já. Ég hef nú heyrst ýmsa sögur svona af honum og þeim hafði ekki alltaf samið ofvel Mattías, síra Mattías í Jókkon sinni þegar hann var prestur í Jóta en síra Skúla á Breiðabólstað. Og það vildi nú til það slýst þarna eins og kom nú fyrir stundum við þessar vondu ár þegar óvarlega var farið kannski líka að hann druknar þarna svona Skúla læknis á Móvaðarkóli, Bjarni Thorarensen. Og þeir voru þar á ferð saman Breiðabólstaðar að Breiður og Móvaðarkól, þetta var nú allt náskilt. En þá var gamall maður á Breiðabólstað sem hétt Benedikt og þótti forspár. Þeir voru miklir vinir, það var mikill maður og trúr og dyggur Benedikt. Og honum blöskraði lætin í þessum ungu mönnu að þeir riðu á stað. Þarna. Það vístu verið ykka gengið á. Og ef tilvill hef nú verið vín í ferðinni, það vil nú oft vera svo ef eitthvað. Og hann var á ykkur ónýtri tröntu, hann Bjarni, ungur maður, og hann lenti í ykkur vondum streng hérna í Markarfljóti og losnaði við hestin og druknaði. Og hann var nú þótti frækin maður, Þorsteinn Skúlason, sonur sér að Skúla, hann fór til Ameríku seinna og dó þar ungur, var að ljúka við guðfræðinám þar og það var komið í skýrnir um hann sem hann Finnbogi Guðmundsson fann þarna fyrir vestan, landsbókavörður og bæði kveðskapur og annað og eins þeir voru að kveðast á Benedikt Gröndal, það var nemandinn og kennarinn. Já. Og þeir halda að vera eitthvað skrítið samband á milli þess unga lærisveins og þessa kennara. Líklega báði fyrir af sér. En hvað sem því líður að þá talar Mattías Jochumsson yfir heldur jarðar hérna Bjarna Thorarensen, þann unga mann sem druknaði hann í fljótinu. Og svo segir hann á eftir við sér að Skúla og þú sagðir móðurinn ekki til aukunar sér að Skúli. Og þá var sagt að sér að Skúli hefði svarað nokkuð snöggt, þér fórst ekki betra að tala en mér að þegja. Og ég man það að Sigurður Nordal sagði það að ég held að bara venjulega hafi þetta nú verið svona. Ég held að sér að Skúli hafi nú venjulega haft betur þegar þeir áttust við eitthvað í orðan hyppingum. Enda orðheppin, maður.